Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Silsila ta' programmi li jfakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nisalmilkom u nistidinkom għal program ieħor f'dina s-sensiela li sissa wasalna fil-11 l-edizzjoni tagħha. Ġifieri dan huwa l-11 il-program u bil-mod il-mod qegħdin nersqu lejn tmiem din is-sensiela wkoll li nittama li qiegħda tinżel tajjeb magħkom. Il-ġimgħa l-oħra dawk li kienu magħna jafu li tkellimna dwar xi avvenimenti importanti. L-istorja tal-Ewropa u fl-istorja tad-dinja. Avvenimenti li seħħew mit-twelid ta' Haydn fl-1732 sa' sena 1786 u waqafna hemmhekk. Waqafna hemmhekk għax dik is-sena twilad Weber u Mozart kiteb l-opra tiegħu Le Nozze di Figaro. Sa għaliex waqafna hemmhekk? Għax dawn iż-żewġ avvenimenti huma żewġ avvenimenti importanti anki fl-istorja u anki għall-iżvilupp tal-politika soċjali tal-Ewropa. Dan għaliex Weber, meta kiber u sar mużiċista, kien fost l-ewwel kompożituri li bdew jiktbu l-opri fil-sienhom u mhux iżjed bit-Taljan, kif kien jiġri s'issa. U dan kien żvilupp importanti li wassal għan-nazzjonaliżmu u x-xewqa għall-indipendenza minn ħafna nħawi li kienu għadhom jiffurmaw parti minn xi imperu jew minn kellha minn xi reġja. Il-ġimgħa li għaddit tkellimna wkoll dwar l-influenza li ħalla warajh il-dram Werther li ġab taqlib sħiħ fil-qasam kulturali u artistiku. Allura dana meta naqduh mal-użu tal-lingwa indiġena tal-post ikompli saħħaħ dawn is-sentimenti ta' iktar libertà, iktar liberalizmu. Mbagħad mill-banda l-oħra kellna lil Mozart li beda jieħu stand ibes, stand importanti ħafna. Juri id-dizapprovazzjoni tiegħu dwar drawwiet moqżiża li kienu ilhom ġejjin mill-Medjoevu u l-abbużi li nobbli kienu jieħdu fuq il-popolin. Pereżempju Le Nozze di Figaro, Mozart, ovvjament b'għajnuna ta' Bo Marcher li għamel ukoll taqlib kbir u dana kellu ħajja li nistgħu nipparagunaw ma' James Bond, imma James Bond ta' veru daqs kemm għadda minn affarijiet mhux ħolqien mhux fittizju. Imma veru bniedem dan Bo Marcher li għadda minn ħafna affarijiet. Mozart f'dina l-opra tiegħu Le Nozze di Figaro ħadha kontra d-drawa li kien hemm li l-lord feudali ikollu dritt biex jgħaddi l-ewwel lejl ma' l-arusa u mhux l-arus. U dina Mozart kienet waħda mill-affarijiet li ma setax iniżżel fl-istonku tiegħu. U fil-fatt dina il-kidba ta' Bo Marcher kienet titratta dwar dan. Mozart għall-okkażjoni biex minna joħloq waħda mill-aqwa opri li qatt tinkitbu, ġifieri l-opra Le Nozze di Figaro. Mela dawn għall-elementi flimkien, meta naqduhom flimkien, l-iżvilupp tal-lingwa naturali, l-lingwa indiġena u l-użu tagħha fil-qasam tal-mużika u tal-arti. Il-ħelsien ġdid li daħlet il-kidba ta' Goethe u ta' kompożitur ta' awturi oħrajn, partikolarment id-dram Werther li għadna l-ġimgħa l-oħra kien ikkundannat għas jista' jsir għaliex Werther jispiċċa b'suwiċidju. U dana kien qiegħed jagħmel ripple effect, kienet ikun hemm ħafna żgħażagħ fl-Ewropa li jagħmlu suwiċidju minħabba id-dwejjaq li kellhom minħabba l-ambjent li kien hemm. U barra minn hekk ukoll in-nies bdew huma kontra dak li dejjem kienu aċċettaw s'issa. Dawna kollha ġabu taqlib enormi u nistgħu naraw kif allura l-arti in ġenerali, il-mużika, il-kultura kollha in ġenerali bħal letteratura, pereżempju bħal drammi, jistgħu jagħmlu taqlib enormi anki fejn tidħol il-ħajja soċjali ta' pajjiż. Mela dawna kienu u għadhom jistgħu ibidlu mill-qiegħ. U jalla jintużaw għalhekk biex aħna dejjem iżommu ruħna aġġornati. Iżda ħalli nkompli minn dik id-data, ġifieri mill-1786. Sena wara mit Gluck, dak li kien ħareġ b'opra għal Ċeste. ftitwara biss miet kal Filipe Manuel Bach. Dak li kienu miegħi fl-ewwel programm li jafu li Haydn meta rid jistudja il-kompożizzjoni qabad il-kitbiet ta' Karl Philipp Emanuel Bach u studjom studja l-kompożizzjonijiet tiegħu. Issa dan li kant influenza lil Haydn fil-kompożizzjoni miet ftit wara li miet Gluck. Mela Haydn kien jistudja il-kompożizzjonijiet tiegħu meta kien għadu żagħżugħ u kien meta iddeċida li jibda jitgħallem bis-serjetà jikkomponi. Imbagħad avvenimenti ieħor importanti li seħħ fl-Ewropa, l-Awstrija ddikjarat gwerra fuq it-Turkija, fatt li kellu jkompli jbiddel ix-xena politika, finanzjarja u soċjali ma' dak li semmejna tiġà. Mozart kompla jikkomponi u fl-1789 kiteb l-opra tiegħu Così fan tutte, kiteb ukoll xogħlijiet oħra. Imma avvenimenti importanti ħafna li seħħ dik is-sena fl-1789 faqqat r-Rivoluzzjoni Franċiża, forsi l-ikbar avveniment fl-istorja moderna Ewropea. Kien ftit biss wara li Haydn mar għall-ewwel darba f'Londra fuq stedina ta' Salomon, fejn hemmhekk kiteb il-kwartetti u anki sinfoniji importanti bħalma semmejna tiġà f'diversi drabi. Sena wara Mozart ikkompona The Magic Flute, l-opra li fija daħħal ħafna elementi ta' mażunerija bit-tama li jkun hemm xi nobli mażoniku li jimpjegaħ u b'hekk inaqqaslu il-problemi finanzjarji li kellu. Iżda kollu għalxejn għax wara ftit Mozart miet. Magic Flute irridu ngħidu wkoll li kienet l-opra miktuba fl-istil singspiel, jiġifieri fejn kellek ukoll mhix proprja opra kienu jqisuha fejn kienet tinkiteb l-iktar għall-poplu, allura kien ikun hemm il-lingwa indiġena bil-Ġermaniż u kien ikun hemm ħafna parlant u arji u duetti u korijiet. Fl-1792 Franza mbagħad iddikjarat gwerra fuq l-Awstrija u l-Prussja. Il-Prussja qabel inaqdet il-Ġermanja kienet l-iktar parti influenti tagħha. Haydn reġa' lura lejn pajjiżu fl-1792. Sentejn wara, fl-1794, reġa' mar Londra fejn ikkompona l-iktar sinfoniji magħrufa tiegħu, bħal ngħidu aħna n-numru 100 magħrufa bħala Military u n-numru 101 magħrufa bħala The Clock fejn hemm dak it-TikTok TikTok tal-arloġġ tant prominenti. Fl-1795 Goethe kiteb Wilhelm Meister u Haydn kiteb is-Sinfonija numru 103 magħrufa bħala The Drum Roll u l-Sinfonija 104 il-London Symphony. Kiteb ukoll il-Pauken Messe, il-Qudies Għażmin il-Gwerra, il-Heilige Messe, il-Kwartetti Opus 77 li fihom isibu l-Emperor, l-Emperor li llum huwa l-innu nazzjonali tal-Ġermanja u it-Trumpet Concerto. Imbagħad fl-1797 twilet Schubert u allura issa r-romantiċiżmu kien daħal sew, kien għadda żmien il-klassiċiżmu biex ngħidu hekk u kien daħal sew il-romantiċiżmu. Fl-1798 Haydn kiteb in-Nelson Messe u The Creation, waqt li Beethoven kiteb is-sonata għall-pjanu magħrufa sew Opus 13 il-Pathetik. Sena ftit wara, fl-1799, Haydn kiteb il-Theresien Messe. Schiller kiteb il-play tiegħu Maria Stuarda, li mbagħad kellha ssir opra iktar il-qudiem kien Donizetti li fl-1800 għamel opra fuq din għall-Maria Stuarda ta' Schiller. Kien wasal iż-żmien ukoll Beethoven jikteb sinfonija u fil-fatt insibu l-ewwel sinfonija ta' Beethoven. Haydn ħareġ bl-oratorio The Seasons waqt li Beethoven kiteb il-sonata għall-pjanu numru 27 il-famuża minn ma jafix, il-famuża Moonlight. Il-gwerra li Franza kienet iddikjarat snin qabel ġiet fit-tmiema meta Franza u l-Gran Brittanja iffirmaw it-trattat ta' paċi ta' Amiens fl-1802. U hawnhekk irdu nagħmlu referenza anke lejn l-istorja ta' pajjiżna għaliex bħalma tafu l-Ingliżi kienu ġew hawnhekk biex jagħmlu blockade lill-Franċiżi. Mhux biex jidħlu Malta u jħodwa kolonja, imma bit-trattat ta' Amiens Malta għamlet l-ewwel passi biex issir tal-Ingilterra għalkemm il-Maltin qatt ma ħasbu li minn Franċiżi jew inkella minn kolonjaturi ieħor se jgħaddu għand kolonjaturi Ingliż. Huma kull ma rridu għal protezzjoni tal-Ingilterra mhux li Malta ssir kolonja. Imma bit-trattat ta' paċi li ġi fit-tmiemu li ġi firmat fl-1802 mhux biss ġiet fit-tmiem għall-gwerra bejn Franza u l-Gran Brittanja imma wkoll Malta għaddiet biex ngħidu hekk mod formali taħt l-Ingliżi. Haydn biex ifakkar dan l-avveniment jiġifieri trattat ta' paċi ta' Amien kiteb il-Harmoni Messe isma magħha u d-disa tal-armonija. Fl-1803 twildu Berlioz u Glinka, Beethoven kitteb il-famuża Sinfonija numru 3 tal-Eroika li hija l-ewwel kien iddedika lil Napoleon imma meta mbagħad Napoleon waqaf ċertu eċċessi naqata l-iddedikazzjoni li kellu għalih. Fl-1804 Napoleon l-istess wieħed inkoruna lilu nnifsu bħala imperatur u żgur li Beethoven ma kienx jaqbel ma dan il-pass għax Beethoven kien jaqbel ma l-idea ta' Repubblika mhux ta' Imperu. Kiteb ukoll is-Sinfonija numru 53 il-famuża Waldstein fl-1806. Dak iż-żmien ukoll l-Imperu qaddis Ruman the Holy Roman Empire ġie fit-tmiemu meta l-imperatur dak iż-żmien imperatur tal-Holy Roman Empire li kien jifrex fuq nistgħu ngħidu l-Ewropa kollha kien l-imperatur Francis it-Tieni imma dan ir-riżenja minn imperatur tal-Holy Roman Empire dan għall-imperu ġie fit-tmiemu u bekk Francis it-Tieni tal-imperu sar Francis l-ewwel tal-Awstrija. L-istess persuna però issa m'għadux imperatur tal-The Holy Roman Empire imma ir-re Francis l-ewwel tal-Awstrija. Dan ġara fl-1807 meta Beethoven kiteb l-Overture Coriolanus, Goethe kiteb l-ewwel parti tal-Faust u Beethoven kiteb is-sitt sinfonija tiegħu fl-1808 magħrufa bħala il-Pastorale. Ftit inqas minn sena wara, ġifieri fil-31 ta' Mejju 1809, miet Haydn fl-Awstrija. U semmejna l-sinfoniji uħut mis-sinfoniji li kiteb dan għall-perjodu Haydn. U fil-fatt, mis-sinfonija numru 103, ġifri ta' qabel tal-aħħar, il-famuża drum roll, aħna se nisimgħu l-aħħar moviment, l-Allegro con spirito. Imbagħad ngħaddu biex ninaqdu ma' Lino Farrugia li bħalma tafu jagħtina dejjem il-verżjoni tiegħu ta' Haydn ippersonalizzat minnu. Din is-sinfonija se tindaq dan il-moviment anzi l-aħħar moviment tas-sinfonija numru 3, numru 103 li hija f'erba movimenti, l-aħħar moviment huwa Allegro con spirito, se jindaq mill-Kappella Istropolitana immexxija minn Barry Wordsworth.
Emeluf ta' kwartetti tal-korda, imma mhux kollha jistgħu jikkwalifikaw għal dan l-isem. Il-kwartett tal-korda kif nafu llum beda ħajtu bħala divertimento f'ħames movimenti. Isew jien kif ukoll il-kontemporani tiegħi konna nużawha din il-forma divertimenti jinkitbu ħafna il-mużika għal-banet ta' strumenti ta' nifs, ġeneralment obwe, korni u fagotti, divertimenti għal-klaviċembalu, divertimenti għal-ansam, zemħalta, u oħrajn insomma. Ktibt l-ewwel kwartett tiegħi meta kont fil-kastell ta' Winzerl, fejn kienet toqgħod il-familja Funberg, kienu ħbib kbar tiegħi. Kont inni naf li din il-familja mill-1757. Iktar tard il-kwartetti tiegħi ġew pubblikati f'Pariġi mingħajr lanqas biss informali. Ippubblikaw żewġ gruppi ta' sitt kwartetti kull wieħed u tagħhom in-numru Opus 1 u mbagħad in-numru Opus 2. Propjament il-Franċiżi ħawdu ftit għax l-Opus 1 daħlu fih sinfonija u fl-Opus 2 użaw żewġ sestetti tal-korda u żewġ kordi billi ħallew barra il-partitura tal-kornu ħallew biss il-korda. Għal 10 snin sħaħ ma ktibt ebda kwartet ieħor. Iżda mbagħad 1768, 69 كتبت ستة أخرى. داوك للوم أم معروفة بحالة أوبوس 9. كيكو كناليا كنت نبدأ نقيس الكوارتت من داوك تا قبل الأوبوس الأول والأوبوس التاني كنت نوربهم عشاليا مومش حليف اسبرمنتي تازازوخ. سالوبوس ديسا النومرو تا موفمنتي ناقصو عش وقوي هات من الموفمنتي من وقت. الأول المنوات اللي بقى كنت بوجه بحالة التنويهت الكم eventualment بيتش بحالة التيلت ويهت. فلالف 771 كتبت ستة أخرى داوك معروفة بحالة أوبوس 17. كينو شوليت تسو انترسانت وكوراجوزي عش كينو سبرمنتالي اللو ما تقسوش بحالة شوليت امبورتانتي داوك اللي جوالا ma kienu meħtieġa lija biex nirriżolvi qatt ta' problemi. Forsi huwa iktar importanti għall-istoriċi milli għall-mużiċisti jew semmija. Dawk li ġew warajhom huma magħrufa bħala l-kwartetti tax-xemx. Mhux għax kont jien li semmejthom hekk. Lanqas xejn. Ġralhom bħala ħafna xogħlijiet oħra llum magħrufa b'isem jew ieħor. Dejjem kien ikun xi barrani li għati li sem nixxor. Orari kien ikun hemm il-kompożituri li għammidhomu. Dawn il-kwartetti sitta b'kollox kienu ġew stampati jew imnaqxa mid-ditta ħumel ta' Amsterdam u Berlin fl-1772. Issa l-istampatur kien għamel xbija ta' xemx fil-faċċata. U minn hemm din l-istampa ħareġ li sem li bjew ma magħrufin illum. Bjom twilet il-kwartet tal-korda modern, anka jekk qed ngħidu jiena stess. Ħariġli l-araq tad-demm biex ktibtum u kelli neżerċita autodixxiplina fenomenali. Kif ukoll, kien jeħtieġli li nsaħħa l-qawwa tal-konċentrazzjoni tiegħi. Tant batejt biex ħloqthom li baqgħu marbuta ma' qalbi. Kważi naxal biex ngħid li huma l-favoriti tiegħi. L-oħrajn validi wkoll, u l-ġenituri jħobbu lilhom kollha, imma dejjem ikun hemm il-preferut, il-fessut. Dawn kienu għadhom il-preferuti tiegħi. Saħansiet Beethoven li ma nistax nqisu bħala ammiratur ferventi tax-xogħlijiet tiegħi. Kien ħadhom bis-serjetà u studjom meta kien qed jikkontempla u jħejji l-istudju preliminarju għal di grosse fughe tiegħu. Biftaħir ngħid li kont jien li ħdimt biex nerġa' nqajjem l-interess fil-fuga. U mhux talli, rġajt għamilta popolari talli sibt mezz kif indaħħalha din il-forma qadima fl-istil modern li kien għadu qed jiżviluppa. Tantu hekk li tlieta minn dawn is-sitt kwartetti llum magħrufa bħala Opus 20 jispiċċaw fuga komplikata. Ħafna jsostnu li dan is-sett tiegħi jirrappreżenta żvilupp u kisba intellettwali tal-ogħla livell. Anzi, kisbu l-ogħla livell fost ix-xogħlijiet miktuba fis-seklu 18. L-aqwa fost l-oħrajn, il-massimo in-non plus ultra. Modesti apparti, ovvjament. Ikolli ngħid li kont jien li sibt il-mod kif inżewweġ flimkien il-forom kontrapuntwali u fugali qodma ma' tissaturi moderni u tafolix għax fihom sibt emozzjonijiet u espressjonijiet intellettwali immensi. Immensi. Imma qpajt narhom bħala eżerċizzju matematiku, loġiku, biss, imma bdejt nitrattom ta' veikoli l-emozjonijiet u sensittività. L-isforz li għamilt kien enormi. Nixxifni, ħraqni, tant li għal snin sħaħ, xi żisa snin għalija ma ktibtx kwartett ieħor. Fil-fatt, 9 snin wara, ġifieri fl-1781, ktibt set ieħor ġdid ta' sitt kwartetti oħra. Dawk magħrufa bħala Opus 33. Ma kinux intens daqs dawk ta' qabilhom, imma mill-ewwel kisbu popolarità kbira ħafna. Xort iżda żammejt il-prinċipji ġodda li tant kont ħdimt biex stabilejt. F'dawn ix-xogħlijiet, jiġifieri fl-Opus 33, il-minuetti bdejt insejħilhom skerzi, iktar biex niddiskrivi l-karattru tagħhom milli biex nimmarka xi temp aktar maġel. Wara dawn kien hemm oħrajn, Opus 42, kwartett wieħed, solo, Opus 50, sitt kwartetti dedikati lil-Re Friedrich Wilhelm II tal-Prussja, kwartetti li nktibt fil-1787, Opus 54 u 55, sitt kwartetti miktuba għal Johann Tost, li kien violinista fl-orkestra li kelli Festerhaza. Sitta oħra, Opus 64, li wkoll ktibt għal Tost, u n-numru 5 ta' fuq bħala dil-Ark, miktub fl-1790. Mbagħad hemm dawk li komponejt għal Konti Apponi, Opus 71-74, li lessejt għal Konċerti Salamon li tajt Londra, Opus 76. U l-kwartetti miktuba minni fl-1796 u dedikajt li l-Konti Josef Erdodi. Kwartetti li ġew pubblikati fl-istess żmien sew f'Londra kif ukoll f'Vjenna. Opus 77 li kien jikkonsisti f'żewġ kwartetti biss li ktibt fl-1799 u li dedikajt li l-prinċep Josef Lobkowitz li fl-aħħar nett Opus 103 xogħol li qbajt ma lestejtux li bdejt nikteb fl-1803 u li kont iddedikajt li l-Konti Moritz von Fries. Insomma, lista impressjonati ta' sew li naħseb li għada ta' milli ġieħsallu. Forsi għalhekk din is-sena qed tfakru il-200 sena. Arrivederci.
Tafu f'dawn il-programm jiena dejjem ikolli xi mistieden jew mistiedna speċjali li titkellem dwar aspett partikolari tal-mużika ta' Haydn u l-mużika ta' żminijietu. Illum ippjaċir fl-istudio miegħi għandi lil Ramona Żammit Formosa li kulħadd jafa sew bħala pjanista, bħala interpretu ta' mużika li tmur lura fi żmien allura tindaq fuq strumenti partikolarment meta qed tagħti dawk il-kunċerti fil-Knisja ta' Santa Katarina, fuq il-klavikord imma anke fuq strumenti oħrajn, u anke bħala flawtista x'kien kien ma' raġel tagħha wkoll flawtista, Silvio raġel tagħha huwa flawtist ukoll. Ramona bi pjaċir se titkellem dwar il-mużika tat-tastiera ta' dan għall-bniedem, mhux bil-fors il-mużika ta' Haydn imma il-mużika tal-epoka barokka u mbagħad kif daħal Haydn l-iżvilupp għall-epoka li kienet iktar klassika. Naraw id-differenza jekk taqbel madina l-idea fil-mużika kif tiġi interpretata, x'hemm differenti, l-istrumenti kif kienu differenti, nħalli f'idejk biex tagħtina dan it-tarif.
Nirringrazzja lilek Joyce tal-istadina hawnhekk. Haydn kiteb il-konċert in D major kiteb iktar minn wieħed kunċert, imma dan l-iktar li baqa' biex ngħidlek popolari.
Li huwa l-harpsikord għall-klaviċembalo?
Jew klaviċembalo jew għandna option ieħor għall-forte piano. Xarilu daqqejni Santa Katarina, jiena bħala solista flimkien ma' St. James Consort, mmexxija minn Sara Spiteri. U emmek, Santa Katarina, pjanu li huwa minn xi ċirka 1850. U Broadwood, vera l-ħossi huwa autentiku hekk ta' dal-perjodu. U literalment il-ħostiju kien ta' fortepiano, allora deċidejna li nagħmluh fuqu. Fuq pjano modern, min dejjem jista' jindaq ovvjament fuq pjano modern, però jien għandi affezzjoni, għandi namra kbira lejn daw l-istrumenti biex ngħidlek hemm period instruments anka istrumenti biex ngħidlek mhux daqshekk forsi antiki.
Mela forsi tgħidilna differenza inti bħala bniedma li ddoq sew dawn l-istrumenti li
kontemporani
li mhumiex lele anke daw l-istrumenti antiki
so, wow.
Imma li mhumiex tal-epoka li ħafna so, minnhom huma reproduction sewwa so, wow. U dawn rridu nirrikonoxxu xogħol kbir li jagħmel it-tabib George De Bono li jibnihom għax għandu erba' strumenti li inti użajt kemm il-darba f'din għall-Knisja ta' Santa Katerina u l-ambjent u l-ħosta l-istrumenti vera jadattaw ruhom għal dawn għax-xogħlijiet. Imbagħad għandek l-iżvilupp tal-pjanu li beda bil-mod il-mod. Sa kemm illum il-ġurnata għandek il-pjanu kbir u x'vera li għandu l-ħosti għaw li forsi mhuwiex daqshekk tajjeb għal dawn l-xogħlijiet bikrin li qed nitkellmu dwaru. Inti bħala pjanista u bħala bniedma li ddoq strumenti tal-epoka ingħidu hekk.
Jekk ukun hemm mażla biex ngħidlek jiena nippreferi ndoq strumenti antiki. So jekk kif qabel jekk ikunu period pianos. Kelli lażla biex ngħidlek jekk nagħmlux fuq il-harpsichord dikinhar jew fuq il-clavichord jew skuti fuq il-Broadwood li hemm available. Però tant il-ħoss kien ħassejnieh flimkien ma' St. James Consort autentiku li fuq dan il-pjanu li ddeċidejna li nagħmluh fuqu. Issa differenza bej pjanu modern forsi pjanijiet. Jiena nħoss li pjanijiet antiki għandhom ċertu Karattru biex ngħidlek. Orret, kull pjanu anke jekk tieħu pjanu modern, l-istess ditta ta' pjanu modern, huma kull pjanu huwa differenti bħal persuni, bħal nies,
l-istess
kulħadd. Però pjanijiet antiki għandhom ma nafx ikel ċertu maġija ġo fihom kif inħossom jien ovvjament.
Issa inti bħala interpretu qed iddoq fuq pjanu modern u għat iddoq fuq strument tal-epoka. Id-daq tijak se jkun l-istess, se titrattaħ s-swaba se jkunu l-istess, se jkollok l-istess piece ta' swaba, se ta' għamel l-istess enfasi, se il-ħoss ovvjament se jkun differenti. U se jkun differenti minħabba l-mekkanizmu ta' ġewwa tal-istrument.
Le, trid tadatta għal kull istrument li trid tadatta l-istrument kollox, kemm ċertu muskoli nużaw, is-swaba teknika l-mekkanizmu kollox. Jiġifier kull pjanu huwa qisu individwu għandu l-karatteristiċi tiegħu. Allura kollox totalment irid jinbidel. Ma nafx jekk qed niftiehem sew. Anka
jiġifier id-dispożizzjoni tiegħek.
Sewwa.
Il-mod kif tuża swaba huwa l-istess kif tuża.
Le, differenti.
Għaliex huma differenti?
Differenti. Il-keyword, id-daqqa, il-keyword huwa differenti biex niftehmu anka l-afsa, l-artikolazzjoni.
Ma tafas inqas meta tkun qed iddoq strumenti tal-.
Iva, mhux dejjem l-istess, għax pereżempju nista' ndoq żewġ istrumenti kif għandi f'moħħ jissa 1850 instruments, 1850. Piano użet nitkellmu, u t-nejn irid nuża touch differenti.
Għaliex? Għaliex xogħol il-mekkanizmu.
Ix-xogħol u l-istrument, il-mekkanizmu anka ġewwa jista' jkun kemm differenti, jista' jkun anka differenza mill-inqas imma xorta tinstema'. Allura trid imbagħad tadatta inti bħala performer għal dak l-istrument li sabha.
Bħala strumentalista inti, x'jagħtik iktar sodisfazzjon li ddoq xogħlijiet. Post piuttost riservatu kontenut fuq strumenti antiki u inkella l-ħoss kbir, glorious ta' Beethoven fuq pjanu modern. Għal volja pjanu modern, però kien Beethoven li kabba l-pjanu, għatma kien ikun sodisfatt li kellu biżejjed tul u biżejjed saħħa u kellhom jaraw kif jagħmlu għamlu xi erba' differenti.
Skont il-biċċa li sa nissegwixxi irrid nadatta ovvjament għalli jekk għandok biċċa tal-clavichord, biċċa ta' Handel jew Johann Sebastian Bach fuq il-clavichord, irrid nadatta mod tal-clavichord, mod ieħor għall-klavinċembalo, l-harpsichord, u mbagħad jekk għandok l-istess jekk stess biċċa fuq piano modern. Nuża ovvjament il-forzi meħtieġa. Dejjem nibqa' jiġifier nibqa' fil-perjodu ovvjament ma nistax indoq Bach kif sandoq Beethoven, kif sandoq Prokofjev, kif sandoq Bartók.
Imma l-interpretazzjoni tiegħek tkun xorta u l-ħoss joħroġ differenti minħabba l-istrumenti jew għax l-interpretazzjoni tiegħek tkun differenti wkoll.
L-interpretazzjoni tiegħi pressa poko l-istessa tibqa'
l-istess.
Però kif qabel il-teknika ta' swaba u anka biex ngħidlek ċertu dynamic ranges u hekk irid nadattom skont l-istrument allura jinsemgħu differenti.
Xogħlijiet barokki jew inkella tal-bidu tal-klassiċiżmu. Insibu dawk il-passaġġi qawwija bħalma nsibu fir-romantiċi, pereżempju, jew huma iktar inqas. Mhux għax ma kellhomx l-emozzjonijiet, imma minħabba l-istrument li kien forsi jillimithom sa ċertu dynamics jew sa ċertu kulur.
Aha, nsibu, però jekk sa nagħmel forte f'Handel, f'Bach, f'Vivaldi, mhux sa nagħmel il-forte li nuża f'Bartók, li nuża Stravinsky jew you know, jew terġa forte jieħor fl-impressjoniżmu jew fir-romantiku iktar ħoss. Jiġifieri trid taddatta skont mhux l-epoka biss u skont il-kompożitur ukoll.
S'inti semmejtilna l-clavichord u l-harpsichord, għal min forsi mhux daqshekk informat. X'inhi d-differenza bejn dawn iż-żewġ strumenti?
Fil-ħoss.
Għax hemm ħafna mill-virginal.
Hemm il-virginal spinet, eżatt.
Spinet, ħafna strumenti. M'aħna li ktar l-insemmu huwa l-clavichord u l-harpsichord.
Eżatt. Il-harpsichord jew il-clavinċembalo huwa strument li biex ngħidlek jitkarriż il-ħoss tiegħu huwa pjuttost iżjed qawwi minn dak tal-clavichord. Il-mekkaniżmu huwa plakjat biex ngħidlek qisu plakjat u
l-istrument
għall-gitarra kważi. Il-clavichord għandek it-touch tiegħu huwa kważi vera sensittiv. Mhux bħal il-harpsichord iddoqqu trid tagħmel l-artikolazzjoni, trid tagħmel il-ħoss differenti, it-tone iżjed interessanti billi tbiddel affarijiet u anke ċertu touches tagħmilhom differenti biex takwista ħoss dejjem interessanti mhux mekkaniku. Il-clavichord iżjed ma tafas l-istrument iżjed sa joħroġ jipproduċi ħoss. Però ir-range tal-clavichord huwa interessanti li biex ngħidlek minn piano four piece PPPP u l-iktar range qawwija forsi sa mezzo piano, jiġifieri joke.
Tkun hemm silenzju perfett biex jinstema' jiġifieri.
Aha, tal-clavichords hemm joke li joke hija verità li hemm clavichordis tal-Amerika toħu magħha għandha pet hedgehog. Anfut,
anfut,
u seħdu maħħa fil-gadġa u tajt n-nis, qabel meta nisimawħ, jħun nifż dal-hedgehog nibda. Jiġifieri tkun hemm silenzju perfett. Anka kważi il-kontroll ta' tiegħi stess li nkun qed indoq ta' nnifsitu hekk irid verament noqgħod attenta.
Il-clavichord ġie qabel il-harpsichord.
Le, l-istess
mhux żvilupp ta' wieħed fuq l-ieħor. Huwa mużika miktuba għall-clavichord u li oħra miktuba għall-klaviċembalo jew kienu jindaqgħu fuq
il-klaviċembalo. Kienu jindaqgħu fuq l-istess, però mużika li qiegħda apposta, li nkitbet apposta għall-klaviċord.
Inti tieħu gost tibdoq mużika għall-klaviċord jew għall-harpsichord fuq strument modern? Ġifieri jekk jgħidulek biex iddoq xi mużika li nkitbet oriġinarjament għall-harpsichord jew għall-klaviċord.
Iva, ġilli kien il-każ li daqgħejt, kif pereżempju.
Tieħu gost imma ddoqgħu jew daqgħitu għax talbuk iddoqgħu.
Dak il-perjodu ġo jsirġobna ħafna. Nippreferi ovvjament ikolli di instrument il-clavichord jiġifieri.
U jekk ikun oriġinali, tal-oriġinali.
Eħe, però ġilli daqgħejt. Bħalma ġilli daqgħejt anka issa għandi kunċert ta' mużika kontemporanja li nkitbet fl-1998 fl-2000 sa sentejni ilu għal-harp sikur
ta' posta reġaw revival
reġaw revival tal-istrumenti ta' daw l-istrumenti
għalix li ġara kien li meta id-djar tal-records tal-CDs kważi kellhom kollox irrekordjat, ridu joħorġu b'affarijiet ġodda biex ħajru n-nies jixtru għax inkella kemm seddhom tisma' verżjonijiet tal-istess sinfonija jew tal-istess kunċert minn orkestra u minn sur masterijiet differenti. Allura barra minn hekk l-ispejjeż kienu qegħdin jikbru, beda jonqos in-numru tal-istrumenti li kienu qegħdin jinkitbu għalihom il-mużika, dak li jkun forsi biex jagħmilek ensemble ta' jew quintet ħaj jew ensemble żgħir jasal, imma biex jagħmilek orkestra kbira romantika. Tħafni ktar spejjeż. U daw l-affarijiet kollha waslu biex apparti l-kurzita tal-bniedem li biex jerġa' jiskopri.
Eżatt, għax hawn ħafna kompożituri kemm dil-ħajra din-namra reġa' għall-kitba tal-klavikord u l-harpsikord bdiet jisar reġa' fis-seklu 20 u palissa u revival qawwi.
Imma li interessanti Ramona se jkollna narqu hawnhekk għax il-ħin tagħna għadda li interessanti huwa l-fatt li mużika li qiegħda tinkiteb illum, jiġifieri b'idjoma modernissima, kontemporanja, li hija differenti għal kollox mill-idjoma ta' żminijiet oħra. Li tittindaq fuq strumenti li kienet twassal l-idjoma ta' qabel. Allura għandek dawna żewġ konflitti. Mhux veru, għandek strument li baqa l-istrument prattikament kif kien. Imma l-idjoma fil-mużika nbidlet għal kollox. Inti qatt interpretajt xi xogħol modern s'issa jew daw li tipprepara għadhom se jkunu l-ewwel darba.
Ġieli daqgħet xogħlijiet kontemporani fuq il-klavinċembalo, però l-kunċer li sa' Santa Katarina huwa kollu u kontemporani ġifieri għall-aħħar għax daw x-xogħlijiet u nkisbu daw l-aħħar biex ngħidlek seba' snin.
Jiena nawguralek l-interess tiegħek f'din il-mużika sew mużika antika. Li etterġa għamet illum dak li kien l-antik reġa ġi modern, għax erġajna niskopruħ wara ħafna u ħafna snin. U anki għall-inizjattivi tiegħek li tieħu b'mod regolari li twassal din għall-mużika li ħafna nies qiegħda taġobhom, qed jiskopruha proprju permezz tal-kunċerti li tagħti inti. Grazzi ħafna.
Ringrazzjak Joyce u s-semija kollha.
Grazzi ħafna. Mela wara li kien hemmhekk il-mistiedna tal-lum il-Ramona Zammit Formosa se ngħaddu biex nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti mid-Double Concerto in Fa Maggiore għal violinu forte piano biex bekk ukoll naqdu mal-istrumenti antiki li kelmitna dwarhom Ramona il-largo u l-presto. Thank you.
Thank you.
Mela bil-largo u l-presto meħuda mid-double concerto in fa maggiore għal violinu l-forte piano ta' Haydn, għaw min jgħid li dan għax-xogħol Haydn kitbu fl-1756 għal beta l-tfajla li propja xtaq jiżewweġ huwa lil Teresa Keller ġifieri saret soru allura l-professjoni tagħha u min jgħid li kitbu għal dikinhar ma hu min jgħid li kiteb iktar tard m'għandux jaqsam xejn ma' din l-okkażjoni, wasalt fit-tmiem ta' dana l-programm. Nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem fih, nirringrazzja wkoll id-ditta D'Amato li dejjem tipprovdili il-mużika is-CDs tan-Naxos biex nkun nista' nuża fil-programm tagħna u nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmel Greg Joyce Gulajmir isselmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.